أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يركش ميرمدا رحمدا الله غسانس شكرلر ذكرلر مختلر مدختر بولسن جربتنا ميرمدا لكتا بختا بيان دا صلوات تومر سرو ترتب نيرتكن الله تعالى نعين صنغ يلشسا خزرت پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم غا ونن اتباسنا صحابالرغا امتنا الله نعين ايگلگ من سلم بولسن Алла Тағала баршамыздың мешітке басып келген әрбір қадамдарымызды әжір сауаптан жазып, қате кемшіл күнәларымызды кешіріп, қияметте дәрежелерімізді көтергей. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның туылған мәуліт айы мүбәрәк болсын. Осы айда жасалып жатқан әрбір игі істер мен рухани кештер және де әрқайсыңыздың Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға деген айтылған әрбір салауаттарыңызды Алла қабыл етіп, қияметте өз шапағатына бөлегей. Ал енді құрметті жамағат, бүгінгі жұмамыздың тақырыбы Құран оқудың немесе сол Құран жаттаған пенденің артықшылығы жайында болмақ. Құран десек, бәріміз білеміз, ол Алланың сөзі деген түсінік бәрімізде бар. Қарапайым көшедегі кетіп баратқан адамның өзін қолынан ұстап, Құран деген не десең, ол Алланың сөзі. Алланың бізге түсірген заңы, ережесі деп өзінің бар білген естігенін жеткізіп жатады. Ал енді осы Құран шынында сіз бен біздің өміріміздің шамшырағы, екі дүниенің нұры десек болады. Осы Құранды сіз бен біз оқып, кеудемізге тоқып, әрбір бұйырылған амалды жүрегіміздегі иманымызбен Құдайдан қорқа отырып іске асырсақ, бұйырылған амалды орындап тыйыл дегеннен тыйылумен біз Алланың рахым мен мейіріміне бөленеміз. Одан қала берді сол Құранды бетін ашып 114 сүренің жаттап алмасақ та жүзіне қарап оқуының өзі сіз бен біз үшін үлкен жақсылық және шифа деп келеді Құранда. Ал енді қазіргі таңда Құдайға шүкір еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін жылдан жылға қари өзіміздің бауырларымыз, өзіміздің отандастарымыз көбейіп жатыр. Сол қарилар жылда мешіттерде хатмул Құран оқып, тарауих намазында артынан үйіп жатқан жайымыз бар. Бұған да шүкір етуіміз керек. Ал енді сондай қари болған пенденің дәрежесін көтерген Алла жаттамаса да жүзіне қарап оқу мен Алланың мейірімі рахымына бөленетіндігін алдағы уақытта тоқтала кетіп хадистерден оқуды жөн көріп отырмыз. Ал енді біз Құранның артықшылығы деп қойғандағы мақсатымыз, құрметті жамағат, қазіргі таңда бәріміз қарап тұрсам жұмаға қазір барлығыңыз толып отырсыздар. Ине шаншыр жер жоқ, сыймай жатыр. Орныңыз деп жүр, тіптің сыртта отыр. Барлығыңызды Алла дұға тілек ниеттеріңізді қабыл етіп жәннаттық етсін. Ашы болса да шындық, мынау-мынау деп түртіп айтуға ауыз бармайды. Дегенмен де әркімнің өз кеудесі саралар деген ойдамыз. Бес уақыт намаз оқып жүрген қаншама бауырларымыз бар. Тіптің біреуі 10 жыл, біреуі 30 жыл, біреуі 2 ай, біреуі 1 жыл. Сол намазда жүрген бауырларымыз, үлкенді ағаларымыз, ақжаулықты аналарымыз. Жалпы адам баласы намаз оқып жүргеннен кейін сол намазды қарасаңыз тұтастай Құраннан тұрады. Күнде 5 уақыт намазда Фатиха сүресін қосымша зам сүре дейді, қысқа сүре, ұзын сүре оқисыз, барлығы Құраннан. Біреулер айтқанындай, неге осы қазақша оқымаймыз дейді. Алла Тағала Құранды арабша түсірген болса, Құранда келгенде ол тілге жеңіл, ол ауыр емес. Әрбір іс жеңіл болады, егер де пенденің бойындағы нәпсінің жетегіне кетсе, әрбір іс оған ауыр тиеді. Сондықтан арабша түскен Құранды біз 5 уақыт намазда وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا дегенде өз тәртібімен, өз ереже әдебімен оқитын болсақ, біз Алланың алдында үлкен жақсылықпен және Құранда шифа дегенде дертімізге шифа табамыз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ дейді. Сендердің ең жақсыларың дейді, Құранды үйреніп өзгелерге үйреткендерің дейді. Егер де жұмыс барысында бастығымыз кеп, бүгінгі коллектив болмаса әртестерінің арасындағы ең жақсы жұмыс жасап жатқан пәленше десе, сіздің абыройыңыз асқақтап, өзіңізді бір еркін, қуанышта сезініп, мәз боп қоясыз. Ал енді Алланың өзі сендердің ең жақсыларын Құранды оқып, оны өзгелерге үйреткендерін деген, Алла егер де ол пендені жақсы көрсе, періштелерге жақсы көргізеді. Періштелер жақсы көргеннен кейін адам баласын кеудесіне салып, сол Құран жаттап, ұстаздық қылып сабақ берген адамды адамдардың барлығы жақсы көретіндігі хадисте келеді. Ал енді мен осы Құран оқудың немесе оның жаттаудың артықшылығы жайында жеке-жеке тоқталғым келіп отыр. Мысалға сол Құранды жаттаған адамның қандай артықшылығы бар? Әйтпесе бәріміз намаз оқимыз. Сол намаз оқып жүргенде бірімізден біріміз асып жүреміз. Біреу 10 сүре жаттаса, біреу 1 пара жаттаған. Ал біреу әлі күнге дейін 1 Құран да білмейді. Біреулер намаз оқып жүр, бірақ айналдырып келген 12 сүресінің барлығы қате. Қазақша транскрипциядан жаттап алып, Алла ниетім түзу, кешір, қабілет деген кеудесінде жаны бар. Тісі түгел, тілі сайрап тұр, десек те Құран оқуға уақыт таппай, өзін-өзін істеп жүр, осы өмірде уақытын өлтіріп, ақыретке бір құлшылығымен қамданғандай болып ниеттенеді. Бірақ әрбір әріпін, әрбір оқыған Құранын жай құлақ салып тыңдасаңыз, қатең бар деп айтуға ұяласың, себебі намазын тастап кете ме дейсің. Бірақ намаз ол біреу үшін емес, әркімнің өзі үшін. Сол намаз тұтастай Құраннан тұрғандықтан біз Құранды жақсылап меңгеруіміз керек. Сол Құран жаттаған пенденің дәрежесі, жәннаттағы дәрежесін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп келтіреді. Абдулла ибн Амр ибн Ал-Астан жеткен риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді. Қияметте Құран жаттаған жанға дейді: "Оны дүниеде оқығаның сияқты оқы. Даусыңды көтеріп анықтап оқы. Расында сенің тұрағың соңғы оқыған аятыңнан кейін болады" дейді. Ертеңгі бәріміздің аңсап, осы өмірде нәпсімізді тиіп, жиғанымызды Алланың жолына беріп, әрекетіміздің барлығы ол білесіздер жәннат үшін. Ал сол жәннаттағы дәрежеңізді мына бір хадисте оқы, анықтап, әрі өзінің тәртібімен, әдебімен туралықта оқы. Қай жерде тоқтайсың, сол жерде сенің дәрежең деген болса, құрметті жамағат, әрқайсыңыз өзіңіздің жүрегіңіздегі жадыңыздағы жатталған Құранды санаңызшы, сүрені санаңызшы, қанша аят жаттаған екесіз. Сол арқылы өзіңіздің дәрежеңізді осы хадиспен байыптап көруіңізге болады. Бұл жәннаттағы дәрежесі. Оқиды, қай жерден тоқтайды, сол жерде оның дәрежесі. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге болайық. Фердаусы жәннатты нәсіп ет деп тілмен ғана айтып қана қоймай, сол саллаллаху алейхи уассаламның кеудесінде жатталған Құранды бізден естеуіміз керек, жаттауымыз керектігі осы хадистен айқын дәлел болып отыр. Ал Құран жаттағанның тағы бір артықшылығы, бәріміздің ата-анамыз бар. Сол ата-анаға осы өмірде айтыр шамамыз келгенше қызметімізді жасап, тапқан табысымызмен бөлісіп, сол анамыздың разылығына бөленуге, көз жасынан қалмауға тырысып бағудамыз. Ал осы Құран жаттаған пенденің ата-анасына берер сыйы қандай десеңізші? Оны мына бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді. Муаз ибн Анастан риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Кімде-кім Құранды оқып, ондағымен амал қылса, қиямет күні Алла оның ата-анасының басына сәулесі дүние үйлеріндегі күннің сәулесінен артық болған, нұрда болған тәжі кигізіледі" дейді. Кімде кім Құран жаттап, оның ішіндегі айтылған, бұйырылған амалдарды орындап іске асыратын болса, ол адамның қияметте ата-анасының басына тәжі кигізіледі дейді. Және басқа бір риуаяттарда келеді, 70 адамды жәннатқа түсуіне себептігін тигізетіндігін келтіреді. Ал енді ойлай беріңіздер, Құранды жаттаудың қандай дәрежесі. Ертең Алла Тағала сол ата-анаңызға сондай тәжі кигізіліп, өзгелердің алдында дәрежеңіз тәжі арқылы күннің сәулесінен де артық сәулемен жарқырай отырып ерекшеленіп тұрса, ондай ата-ананың барар жері жәннат емей немене. Міне сондықтан да осындай хадисті кеудесіне тоқып, өзінің басына қияметте тәжі киемін деген ата-ана бүгіннен бастап баласына Құранды жаттатып үйретуге тырысу керек. Және бұл Құран оқудың тағы бір артықшылығы, Құран оқу арқылы біз жақсылыққа, Алланың мейірімі мен рахымына бөленетіндігіміз. Қандай жақсылық дейтін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде Ибн Масудтан жеткен риуаятта кім Құраннан бір әріп оқса, Алла оған бір жақсылық жазады. Ал әрбір жақсылық 10 сауаптан жазылады дейді. Ал енді алиф лам мим деген бар Құранда. Алиф бір әріп, лам бір әріп, мим бір әріп. Әр қайсына бір жақсылық, әр жақсылығына 10 сауап берем десе, осы алиф лам мим дегеннің өзінде құрметті жамағат 30 сауап жатыр. Ал енді сіз үйде отырып қарапайым Құранды ашып жүзіне қарап оқығаныңыздың өзі әрбір әріпке осындай жақсылықпен сауап беріп жатса, онда Құранды жаттаған адамнан асқан бай адам жоқ деген келеді. Біреулер жүр дүниесін байлығымен санасып, бір-бірінен осып кетсем, пәленше бай еді, пәленшенің үйі күшті, менің дүнием одан артық болсын деп, абырой үшін, атақ үшін бәсекелестік жүр қазіргі таңда. Ал сіз үйде таңертең тұрып, мешітке ерте келсеңіз, намаз бен намаздың арасында отырып алып Құранды ашып оқысаңыз, сіздің ертеңгі ақыретіңіз үшін бүгінгі сынақ өмір алаңында қоржыныңызға қаншама сауаптан иеленіп жатқандығыңыз. Ал енді Құран оқи алмайтын адамдар келеді, намазын оқиды, дұғасын жасайды, кетеді. Ал Құран оқитын адамдар бұрыш-бұрышты жағалап, осындай сауапқа кенеліп, бүгінгі өмірінің қоржынын ертеңгі ақырет үшін толтырып жатыр. Мынау Мекке мен Мединаға барған қажылық сапарына барған қаншама кісілер бар. Бірақ сол кісілердің бірақ өкінішімен қайтады. Мен өзім куәмін, естіп те жатырмын. Барады, тауаф етуді біледі, шашын алады, бағанағы құрбандыққа малын сояды, садақасын береді, барлығын жасайды. Бірақ нәрсені жасай алмай келеді. Арапша құжынап оқып атқан адамдар сияқты арапша Құранды алып оқи алмайды ол кісілер. Оқи алмайды ол жерде. Оқып атқандарға қарап, қызығып, әттеген ай неге оқымадым деп. Біз дәл осы мешітте оқыған Құранның сауабы Мекке мен Мединада оқыған Құранның сауабына жетпейді, білесіздер. Мың есе, 10 мың есе артық. Кейбір кісілер сойға барады Рамазанда, хатым жасайды. Умраға барғанда хатым жасайды. Әрбір әріпіне Алла қаласа одан да үлкен әжір сауапты беретіндігін ескертеді. Олай болса есептей беріңіз. Құран оқу арқылы сіз қаншама сауапты өзіңіз үшін ақыретке алып баратқандығыңыз. Және тағы бір артықшылығы, қияметте сол Құран жаттаған пенде азаптан аман болатындығы. Оған дәлел Абдулла ибн Масудтан жеткен риуаятта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Құранды оқыңдар. Расында Алла Құранды түсінген жүректі азаптамайды дейді. Бәріміз жасыратын жоқ, Құран оқимыз, намазда оқимыз, намаздан тыс оқимыз. Бірақ құрметті жамағат, бұл жерде әрине Құранды арапшалап, судыратып бастан аяқ оқу емес. Ол жерде әрбір әріп үшін жақсылық жазылатындығы айтылып отыр. Бірақ Құранның түскендегі мақсаты оны түсінуіміз. Тіпті арапша білмеген күннің өзінде де қазақша мағынасы бар қазір, Құдайға шүкір, шығып жатыр. Қаншама тіл бар, соның барлығында аударылған. Орысша керек па? Орысша табасыз. Қазақша ма? Қазақша. Қандай тілмен түсінгіңіз келеді, сол тілде мағынасы бар. Ал Алланың рахымы, қараңыз, сол Құранды түсініп қана қоймай, жүзіне қарап уақыт бөліп оқуыңыздың өзі сіз үшін әрбір әріпіне жақсылық беріп жатыр. Және сол Құранды оқып түсінген жүректі қияметте азаптамайтындығын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисіне келтіргелі жатыр. Ал енді сол Құранды жаттап амал қылып жүрген адамдар. Әзірдің өзінде адамдардың арасында бір ерекшелік бар. Несімен? Құранды артық жаттаумен. Қари, хафиз деп. Кегізде Құран жаттаған кісілерді сыйлап, құрметтеп төрге беріп жатады. Қараңыз қандай, а? Сыйлайды. Әлгінде айтқанда Алла ол пендесін жақсы көрсе, періштелерден кейін адамдардың кеудесіне салып қояды. Өйткені ол жай адамның сөзін емес, Алланың сөзін көтеріп кеудесіне салып, сонымен өмір кешуде. Сондықтан оның әрбір ісі өзге адамдарға ғибрат. Қай қырынан қарамасаңыз да жақсылығымен көрінеді. Егер де ол Құранды жаттағаны ғана емес, іске асыруымен болса. Ал енді сол Алланың алдында Құран жаттап барған пенделердің Алланың ерекше құлдарының қатарында болатындығын мына бір хадисте былай келтіреді. Анас ибн Маликтен жеткен риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранды жаттаушылар Аллаһтың тобы және ерекше құлдары дейді. Құран жаттаумен бұл өмірде адамдардың арасында ерекшеленіп жатсақ, ахиретте Алланың алдында Алланың тобымен ерекше құлдардан болатындығымызды мына бір хадис көрсеткелі тұр. Және Пайғамбар сұрым хадисінде айтады, Құранды мүдірмей оқитын мұсылман ардақты һәм ізгі жазушы періштелермен бірге болады дейді. Және тағы бір хадисте Алла Тағаланың ұлықтылығының белгілері дейді. Ақ шашты мұсылманды Құранды артық кемсіз көтеруші қариды ардақтауы, әділ басшының ардақтауы дейді. Міне Алланың алдында Құран жаттаған пенде өзге адамдармен осындай ерекшелікпен бөлініп тұратындығы. Және Құран оқудың тағы бір артықшылығы әсіресе мешіттерде оқудың. Құранды үйде оқимыз, мешітте оқимыз, тіптен жолда кетіп баратып оқимыз, егер жадымызда жатталған болса. Ал енді мешітте оқудың бір артықшылығы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына бір хадисінде былай дейді. Абу Хурайрадан жеткен риуаятта қандай да бір қауым Алла Тағаланың үйлерінің мешіттерінің бірінде жиналып, Аллаһтың кітабын оқып, оны бір-біріне үйретсе, олардың арасына тыныштық орнап, мейірім рахым баурап алады. Оларды періштелер қоршап алады және Аллаһ олар туралы өз дәрігінде періштелеріне айтады дейді. Міне мешіттерде Құран сабағы өтеді, Құран курсы өтеді. Сол Құранды оқып үйрету, үйрену арқылы Алланың нұры, рахымы түсетіндігін айтып жатыр. Осы тұста бір ақиқатты айтқым келіп отыр. Бүгін жұма. Куәсіздер барлығыңыз. Куә болыңыздар. Алла да куә. Қаз жұма оқылады. Уағыз айтылып болғаннан кейін дұға жасалады. Дұғадан кейін Құран оқимыз. Құран Алланың сөзі, Құран оқимыз. Бірақ сол Құран аяты Әузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қуылған шайтанның жамандығынан Аллаға сиынамын. Ерекше мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймыз деп Алланың сөзі кәләмін оқимыз. Дәл осы тұста бауырларымыз орнынан тұрып, еститін құлақ естіместей кейіпте мына тұрған сіздердің үстеріңізден аттап өтеді. Қаз жақсылап қараңыздар, куә боласыздар. Қайда асығып, неге асығып атқанын түсінбейміз. Егер асығыс шаруаңыз болса, ешкімге зияныңыз тимесін. Мешіттің шетінде отырыңыз, тіптен сыртта отырыңыз. Алдыңғы әжір сауапқа деп асығып келеді. Бірақ хадис бар. Дұрыс, сауаптың артықшылығы. Екінші бір хадис бар. Мұсылман тілімен де, ісімен де өзгеге зиян тигізбейді дейді. Сіз аттайсыз, ол сүннет оқып жатыр, қараңыз. Тіптен фарздан кейін шығып кететін адамдар бар. Сіз зиян емес, әлгі адамды күнәға батырып атсыз, зиян бірлай тұрсын. Үстінен аттайсыз, ойын бұзады, қол көтереді. Сізге сөйлейді, сен едейсің, бұл не дейді? Сонымен арада мейірім, рахым емес шайтан түсіп, екеуіңізді бір ұрысқа айландырады. Рас, осының куәсіздер. Қазір жұмадан кейін байқап отырыңыздар. Ұяты болса отырсыз сол кісілер. Бұл жалғыз жұма емес, бес уақыт намазда солай. Алланың сөзі, қараңыз, мейлі мен оқиын, мейлі басқа оқсын. Бірақ білесіз ба, дәл қазір хадисте тоқтала кетеміз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бір сахабаға сен оқы дейді. Ол сахаба айтады, я Расулалла, мен қалай оқимын? Бұл Құран сізге түскен. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам айтады, мен біреуден оқығанды жақсы көремін дейді. Қараңыз, өзіңіз оқи алмайсыз, бірақ пайғамбардың сүннеті біреу оқса соны тыңдау. Тыңдаудың өзі фарз, қараңыз. Құранда тыңдаңдар, рахымға, мейірімге бөленерсіңдер деген аят бар. Сонда әлгі сахаба Құранды оқып жатқан уақытта пайғамбарымыз жылап жібереді. Мейлі жыламай қойыңыз, жылауды нәсіп қылсын, бірақ сіз Алланың сөзі деп сол жерде кішкентай бір 3 минут ары кетсе, Алланың сөзі үшін құрмет жасап 3 минут отыра алмасаңыз, мына дүниеңіздің тіршілігі тіфәй күйсін. Бәріміздің тіршілігіміз бар, бәріміздің жұмысымыз бар. Бірақ осы сәтте Құран әдебі мен тәртібіне сүйенсеңіз, Алланың сөзі оқып жатыр. Кішкене күтіңіз, мейірім мен рахымға бөленесіз деп жатыр. Сол жерде Алланың сөзін тәрк етіп, сыртқа шығып, досының сөзін тыңдайды. Жұмысын айтады, бизнесін айтады, басқа бір әңгіме айтады. Бірақ Алланың сөзін тәрк етіп кетті. Міне осындай тұстарда болды. Бұл әрине әдепсіздік пен Алланың сөзі Құранға деген құрметсіздік болып табылады. Бұдан ол пенделерді пәлен деп сөкпейміз, кешіріңіздер. Артық айтсам кешірім сұраймын. Бірақ бұл жердегі менің айтпағым, Алланың сөзіне құрмет қылыңызшы. Мен сол Алланың сөзін оқып жатырмын. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам біреуден оқуды жақсы көрген. Ол да бір сүннет емес па? Тіптім түсінбесеңіз де сол аятты тыңдап кішкене ғана кідіруіңіздің өзі сіз үшін құрмет пен сауаптың барлығы құрмет жамағат. Және Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам тағы бір хадисінде былай дейді: Араларынан біреу күн сайын таңертең анау батқанға немесе ақыға шығып, ешқандай күнә істемей туыстық қатынасты үзбестен сол жерден маған екі түйені ол жаға алып келе ала ма дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам анау бір тұрған қырдан туысқандық қарым-қатынасты үзбей ешқандай күнә жасамай таңертең сол жерден екі түйені кім маған алып келе алады дейді. Сонда сахабалар таң қалып, я Расулулла, бәріміз алып келгіміз келеді, ол қандай амал деп таңырқап жатыр. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтқан екен: Олай болса, сол түйені алып келіп сондай жақсылыққа иеленгілерің келсе, сауапқа кенелгілерің келсе, сендердің біреулерің таңертең мешітке барып, Аллаһтың кітабынан екі аят үйреніп немесе оқып келсе, сонысы оған екі төрт түйеден де қайырлы болады деп қараңыз. Таң намазына біздің жамағаттар келеді, Құдайға шүкір. Осы жерде жасыратын жоқ, Құран оқитын кісілер оқып отырады, оқи алмайтындай тәспісі мен дұғасын айтып кетеді. Құран оқитын кісілер оқымайтын кісілерден бір айырмашылығы енді. Оқымайтындарды сөкпейміз, бірақ қызғансын деген түсінікте. Келет бір екі аят емес олар, бір пара оқып кету мүмкін. Тіпті намазда тұрып оқуымыз мүмкін. Қараңыз, екі аят жаттаңыз, немесе оқып кетіңіз. Екі емес, төрт түйеге дейін алып келген сауапқа кенелесіз деп жаз. Сол екі аятты оқыған адам ол кездегі түйенің бағасын білесіз ба? Қазіргі біздің мініп жүрген Toyota'ның қай түрін алмасаңыз, оған жетпейді. Мынау 200-дік Toyota, 100-дік Toyota, Range Rover, Jeep басқаны айтып жүрсіздер. Сол кісіге айтыңызшы, қанша бай болса да, садақа бере аласың ба деп, бере алмайды. Ал біз екі аятты оқу арқылы сонда Jeep-тің төртеуін тастап жатырмыз күнде. Немесе алып жатырмыз. Енді машинамен қызықта болатын жар бәрімізге. Бәріміз машина мінгіміз келеді. Мыңғырған қызыл түйе дейді Пайғамбарымыздың хадисінде. Кімде кім бір адамды намазға шығып оған ақиқатты үйретсе, мыңғырған қызыл түйеден артық дейді. Қызыл түйе ол енді, білмеймін, қазір дүниеде қандай қымбат машинаны алмаңыз, ол сол уақыттағы қызыл түйемен тең келеді. Біреуге намаз оқытуды, бір ақиқатты нұсқауды үйретсеңіз, сондай машиналарыңызды жай садақа бергенмен тең келіп жатыр. Әрине бұл жерде Алланың мейірімі мен рахымына яқин сене отырған адамға. Міне Құранның артықшылығы, мешітке келіп ерте оқудың, екі аят жаттау немесе оқудың артықшылығы төрт түйенің садақа бергеніңізбен ол жалағаныңыздың сауабындай болатынын келтіреді. Ал енді бәріміз қызғанамыз. Шариғатымызда қызғанудың рұқсаты бар. Екі нәрседе қызғануға болады. Соның бірі Пайғамбарымыздың хадисінде айтады: Екі адамға ғана қызғанышқа қарауға болады. Олардың бірі дейді: Аллах Құранды жаттауды нәсіп етіп, онымен күні түні намаз оқитын адамға. Екінші бір адамға Алла дүние байлық нәсіп етіп, ол дүниесін күні түні оңды солды шаша берместен Алланың ырзалығын іздеп хайыр ихсан садақа берген адамға дейді. Ал осы екі адамға Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам қызғануға рұқсат берілді. Қызғану дегенде бізде жаман қызғану бар. Олай емес. Жақсы қызғану деп келтіреді бұл хадисте. Қызғаныңыз әлгі қаридың осындай күніне таңертең төрт түйеден, төрт машинадан садақа беріп жатса, қызғаныңыз оның ата-анасына тәжіден, күннің сәулесіне тәжі кигізіліп жатса, қияметте оның Құран жаттаған кеудені азапқа орамайым деп жатса, осы сынды жақсылықтың бәрін қызғана отырыпсыз. Оны ұрып соғу деген сөз емес. Оның істеген амалын қызғана отырып, сіздің өзіңіздің кеудеңізге даратып, сіз де сондай амалмен тырысуыңызға шақыруда. Дәл солай біреудің дүниесі бол, Алла разы болсын садақа жасап жатса, сіз де қызғаныңыз. Әттеген-ай, менің де дүнием болса, осындай жақсылықтарды істер едім деп, жәннатқа жарысу мақсатындағы қызғану болып отыр. Ал қазіргі таңда жасыратын жоқ, біздің қызғанымыз 180 градуста бұрылып кеткен. Басқа нәрсемен қызғанып қиялдап жүрміз. Ал енді құрмет жамағат, уақыт болып қапты. Және Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам хадистерінде бұл Құранды жаттаған адамның тағы бір артықшылығы, ол қияметте бәріміз шапағатқа бөленгіміз келеді. Оған дәлел, Құранды оқыңдар, расында ол қиямет күні өзін оқыған адамға шапағатшы болады дейді. Осы шапағатшыға бір мысал келтіре кетейін. Бәріміздің көлігіміз бар. Мына Әл-Фарабидің үлкен көшеден келе жатасыз. Асығысыз. Фарыңыз жанбайды, қызылға болмаса бір бұзып қойдыңыз. Тіптен бұзбасаңыз да сізді тоқтатуы мүмкін. Сол кезде адамдар бәріміз пендеміз. Мысалы, мен де қорқам тоқтатып қойса, документті ұрса не бұзып қойдың деп. Сол кезде анау келіп, қана документ көрсет дегенде документің дұрыс болмаса тағы. Бірақ сенде дұрыс емес документ. Қорқа бастайсың. Сол кезде артқы терезеңнен бетіп ашып, бір көкең бе, жәкең бе, "Ей, мен пәленшем, пәленшемін" десең, ана милиция сізге сәлем беріп, "Жолыңыз болсын" дейді. Солай емес пе? Тіптен ағасына, көкесіне, жәкесіне звондап жатады. Дәл сөтте звондамай, артқы терезеңізді ашып, бір үлкен ағаңыз, "Ей" деп бір сәлем берсе, ол "Жол болсын" дейді сізге. Бәріміз сондай көлік мінген жолда олар бізді тоқтатып жатыр ма? Дәл сол сияқты қияметте әрбір сәтімізге есеп береміз. Сонда періште келіп, "Мына уақытта не істедің" дегенде, таң намаздан кейін не істедің дегенде, тереземізді ашқан ана көкеміз сияқты Али Имран, Бақара екі аятымыз шығады. "Ей, бұл таңертең келіп екі аятты оқыған. Кафирун сүресін оқыды, Нас сүресін оқыды. Жібер бұны. Төрт түйеге дейін садақа жасады" деп әлгі милицияны ұстап тұрған жеріне жібергенінде ертең қияметте әрбір уақытымызға осындай есеп берген сәтте біздің Құранымызбен әрбір осындай сүйіншіленген аят хадистердің артықшылығы бізге не істейді? Сол кезде жолымызды ашып отыратындығы. Мына араб мемлекетінде бір оқиға болған, интернеттен көрсеңіз, бір соқыр бала Құран жаттайды. Сонда бір үлкен ғалым кісі, журналист, "Бұл Құран жаттау көзі соқыр. Бір ұстаздан сабақ алдым" дейді. "Алланың атымен ант етемін" дейді. "Ол ұстазым маған бірақ аят үйретуге уақыт бөлді. Және де ол ұстазыма баратын жол өте алыс" дейді. Сонда әлгі көз соқыр бала айтады, "Бірақ аятқа мен жалына жүр Құдайдан тілеп жүріп, одан үш аят үйретуге уақыт сұрап алдым" дейді. "Ол ұстаз үйретті" дейді. "Мен үйрендім" дейді. Енді әлгі журналист айтып жатыр, "Сен Алладан тілемейсің бе көзіңнің қайтып беруін" десе, әлгі жігіт айтады, қари жігіт, "Жоқ, мен осылай берген болса, мен осыған шүкір етемін. Мен қайта қуанам" дейді. "Мен осы көзімнің көрлігі, мен ешқандай әлемді көрмесем де Алла Тағаланың ұлық болған сөзін жаттауға Алла маған нәсіп етті. Хадисте көзі көр адам осындай қиындыққа тап болса, сабыр етсе оған жәннатты беремін" деген, "Мен сол жәннатты аңсаймын" дейді. Сонда әлгі адам айтып жатыр, қари жас жігіт, "Мен көзім соқыр, Құранға деген қорқынышпен осы өмірдегі уақытымда һәм Алла Алланың сөзіне арнап жаттап жатсам, көзі көретін кеудесінде жаны бар адамдар қалай есеп береді екен" дегенде әлгі журналист таң қалып көзіне жас алған екен. Міне сондықтан да құрмет жамағат, осында отырған баршаңыз кеуделеріңізде жандарыңыз, көздеріңіздің жанарларыңыз бар. Мына отырған мені көріп тұрған шығарсыздар. Енді осы көздің де сұрауы бар. "Құл хуаллази аншаакум ва жаала лакум ас-самаа вал абсара вал афида қалилан ма ташкурун" дейді Алла Тағала Мүлк сүресінде. "Мен ондай пенделерге көз, құлақ, мұрын осы сынды нығметті бердім. Бірақ сол нығметтерге шүкір ететін пенделер өте аз" дейді. Көз берсе, мына жаратылысты көріп шүкір етіңіз. Көз берсе, өзгелердің кемшілігін көріп Алланың алдына шүкір етіңіз. Көз берсе, Алланың сөзі Құранды оқыңыз, көріңіз, естіңіз. Құрметті жамағат, лайым Алла осы Құран мен жүректерімізді нұрландырсын. Мына кеуделерімізде дүние кіріп кетпесін, дүние мына қолда ғана болсын. Осы дүниені берген Алла, алушы да Алла, ал нығметті берген Алла, оны алушы Алла. Бұл нығметтің барлығы ертеңгі ақыретіміз жәннат үшін барынша тырысып, іске асырып, жақсылық тұсында әрекет жасайтын нығметтер. Олай болса, судың да сұрау бер демекші қазақта. Құранда айтады, Алла Тағала айтады, "Сумма ла тусалуна яума идин анин наим". Сендерге берілген әрбір ризық несі мен нығметтен сұраласыңдар деді. Лайым Алла қияметте осы әрбір нығметімізді сұраларда өз мейіріммен, рахыммен сол нығметтерді орынды жұмсауға біздердің жүректегі имандарымызды арттырсын. Раббым Алла елімізге, жерімізге тыныштық, бейбітшілік замандар нәсіп етсін. Отандастарымыздың баршасын жүректеріне иман дарытып, әрқайсымыздың отбасыларымызда бір-бір қаридан болуды Алла қабыл еткей. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммад бирахматика я архамар рахимин.